obrazovni program. Riznica znanja.
U emisiji Riznica znanja i danas vam donosimo pregršt zanimljivih i korisnih saznanja iz različitih oblasti. Ako i ovog posljednjeg radnog dana u sedmici imate malo slobodnog vremena, onda vam preporučujemo da ostanete s nama na talasima Radija Republike Srpske. Jedna kineska izreka kaže da prva generacija sadi drveće, a sljedeća živi u hladu. Kako se ne bi desilo da nam nestane hlada, ali i svega onoga što nam jedno drvo obezbjeđuje, iz emisije u emisiju predstavljamo vam drvenaste vrste koje bi mogle krasiti naša dvorišta, parkove, ali i šumovite predjele. Ako ste od onih koji vole, ali i čuvaju našu okolinu, onda je jedan dio emisije posvećen upravo vama, jer ovaj put predstavljamo vam kalifornijsku i kavkasku jelu. Možda vam ova priča probudi želju da ove vrste posadite u vašoj blizini. Nismo ni ovog petka zaboravili na biografski serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. U današnjoj emisiji osvrnućemo se na period između 1911. i 1915. godine, koji je za porodicu Petrović bio tragičan. Tih godina Nadežda gubi oca, majku, sestre Anđu i Dragicu i brata Vladimira. Učestvuje u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljna bolničarka i dva puta pobolijeva od tifusa. Drugi put je po nju bio fatalan. U Riznici znanja doznaćete i kako žive mravojedi, neobične životinje iz reda sisara koji se hrane termitima, a žive u tropskim predjelima. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Na početku emisije donosimo vam jednu zanimljivost o ruskoj carici Katarini Velikoj. Bila je jedna od najmoćnijih ličnosti 18. vijeka. Mnogi su je smatrali za prosvjećenog monarha. Započela je reforme koje su promijenile mišljenje ostatka svijeta na njenu zemlju i pomogle da se Rusija uvrsti među vodeće svjetske sile. Bila je veliki pokrovitelj umjetnosti i po tome je nadmašila sve druge ruske monarhe. Ali u istoriji nije ostala upamćena samo kao carica koja je promijenila lik Rusije, već je bila i hrabra da u vremenu u kome je živjela primi vakcinu protiv velikih boginja. Iako nije bila prva, ostaće zabilježeno da je Katarina Velika imala dovoljno hrabrosti da se podvrgne u tom trenutku nedovoljno provjerenom postupku zaštite od opake bolesti. Kada se udala za Petra III., njemačka princeza Sofija Augusta Frederika primila je pravoslavlje i poslije ubistva njenog muža 1762. godine krunisana je za caricu. Kao Katarina II. Velika vladala je do smrti 1796. godine. Za ovu caricu, koja je s velikim francuskim filozofom Voltairom 15 godina vodila prepisku, vezani su značajni događaji, između ostalog, i odluka da stane na put velikim boginjama. Treba imati na umu da je tek 1796. godine Edward Jenner, engleski ljekar, otkrio uspješnu vakcinu protiv variole vere. Dobro obaviještena i brižna carica znala je da velike boginje nemilosrdno odnose život i da ne biraju da li se radi o siromašnima ili bogatima. S Sva nastojanja da se bolest ne uvuče u dvorac nisu uvijek davala rezultate. Katarina je to dobro znala. Stegla je srce i pozvala Tomasa Dimsdale-a, engleskog ljekara, koji je neko vrijeme boravio u Rusiji. Kako će joj narod povjerovati da treba da se vakcinišu, ako im ona sama ne da primjer? Postupkom zvanim inokulacija ili variolacija, unosom virusa variole vere u kožu, Dimsdale je 12. oktobra 1768. godine zarazio Katarinu Veliku velikim boginjama. Nedjelju dana čitava zemlja živjela je u strahu da nešto ne krene po zlu i vladarka ne preživi. Vijest da se carica dobro osjeća, čak i u tim vremenima otežanog prenosa informacija, obišla je čitavu Rusiju, ali i Europu.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da malo pažnje posvetimo ljubiteljima prirode, pogotovo onima koji vole da posjećuju parkove ili šumovite predjele. Ako ste bili s nama od početka emisije, onda znate da ćemo govoriti o dvijema drvenastim vrstama četinara. To su kalifornijska i kavkaska jela. O njihovom porijeklu i rasprostranjenosti reći će nam više Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Visoka ili kalifornijska jela pripada rodu Abies. To je visoko zimzeleno drveće sa piramidalnom krošnjom, čija je kora kod starih stabala debela i ispucala, dok je u mladosti glatka. Vrste iz ovog roda imaju četine sa okruglastom i proširenom osnovom. Cvjetovi su jednopolni, muški se nalaze u resama u pazuhu gornjih četina prošlogodišnje grančice, dok su ženski cvjetovi u cvastima, uspravnim šišaricama na prošlogodišnjim grančicama. Sjeme vrsta iz ovog roda je sa smolnim kesicama i okriljeno. U rodu ima oko 40 vrsta koje su rasprostranjene u sjevernoj umjerenoj zoni. Latinski naziv visoke jele je Abies grandis i pripada porodici spinace. Visoka jela rasprostranjena je na Pacifičkom primorju, to jest na području sjeverozapadne Sjeverne Amerike i ka jugu do Kalifornije. Često raste sa duglazijom, zatim sa vrstama Larix occidentalis, Pinus ponderosa, Pinus concorta i drugim. To je drvo visine od 35 do 50 metara, a na svojim najboljim staništima dostiže visinu i do 90 metara, što je čini najvišom u svome rodu. Krošnja visoke jele je piramidalna, a grane su joj lučno povijene. Ona ima četine vrlo pravilno, horizontalno češljasto torzirane, duge 20 do 35 mm, na vrhu su usječene, a na licu su bez stoma i vrlo sjajne. Na naličju imaju dvije bijele pruge stominih otvora. Šišarice kod visoke jele su uspravne, cilindrične, na vrhu sužene, duge od 5 do 10 cm. Kalifornijska jela je relativno brzo rastuća vrsta. Odgovara joj je dosta vlažna zemljišta, to je drvo maritimne klime sa dosta vlage u vazduhu, a potrebna joj je zaštita od suvih vjetrova. Jedna je od najsjenovitijih jela. Kao brzorastuća vrsta, koja usto podnosi jaku sjenku, gajena je često u šumskim kulturama u zapadnoj Europi, a u novije vrijeme i kod nas. Veoma je dekorativna i sadi se na slobodi, to jest kao soliter. U zaštićenom području za upravljanje resursima Univerzitetski grad nalaze se dva stabla visoke jele koja su ocijenjena kao vrijedna.
Thank you.
Latinski naziv kavkaske jele je Abies normandijana i pripada porodici pinace. Rasprostranjena je u planinama zapadnog Kavkaza i raste na visini od 800 do 2000 metara nadmorske visine. To je drvo visoko od 25 do 30 metara, a na Kavkazu može da naraste i do 50, to jest do 60 metara. Krošnja kod mladih i srednjedobnih stabala je gusta, piramidalna, a kasnije postaje nešto zatupljena. Kora stabla kavkaske jele je sive boje i ljuspa se plitkim pukotinama. Korijenov sistem sastoji se iz moćno razvijenih bočnih korijenova. Mlade grančice su joj vrlo fino dlakave, a u drugoj godini ogole. Četine su gusto raspoređene, žive od 9 do 13 godina, duge su od 20 do 30 mm, a široke od 2 do 2,5 mm. Na vrhu su usječene ili zaobljene. Na licu su upadljivo sjajne, a na naličju sa dvije srebrnaste pruge stoma. Šišarice ima uspravne, duge do 20 cm, sa vidljivim, unazad povijenim sterilnim ljuspama. Kavkaska jela cvjeta oko mjeseca maja. To je brzorastuća vrsta koja čak i u starosti sačuva prirast, a doživi starosti do 500 godina. Najviše joj odgovara sjena, ali dobro raste i na osvjetljenim mjestima. Kavkaska jela raste na različitim zemljištima, mada izbjegava ekstremno suva i vlažna zemljišta. Otporna je na vjetar, a umjereno otporna na mraz i može da izdrži temperaturu i do 20, to jest minus 25 stepeni Celsijusa. Kavkaska jela je veoma dekorativna zbog svoje piramidalne krošnje i tamno-zelenih četina. Na slobodi krošnja joj se spušta do zemlje, te može da se gaji kao soliter. Također je efektna i u grupama i može da se sadi u šumoparkovima. Važniji kultivari ove vrste su aurea sa zlatno-žutnim četinama, brevifolija, to je patuljasta forma koja ima kraće četine koje stoje dvoredno, erekta koja ima grane uperene ka vrhu, te pendula sa povijenim granama. Drvo kavkaske jele je važna sirovina u industriji celuloze i papira, a iz četina dobija se eterično ulje. Na području zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetski grad u Banja Luci nalazi se 6 stabala kavkaske jele.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, istoričara umjetnosti.
Drugi tifus fatalan. Liječeći ranjenike u Valjevskoj bolnici, Nadežda Petrović i sama je zaražena. Kada se snagom dokazala kao muškarac, postala je slavnija od kolega. Vrijeme između 1911. i 1915. bio je period tragedija za porodicu Petrović. Tih godina Nadežda gubi oca, majku, sestre Anđu i Dragicu, te brata Vladimira.
Učestvuje u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu kao dobrovoljac, radeći kao bolničarka i tada dva puta poboljeva od tifusa. Drugi put sa smrtnim ishodom.
Niške srpske novine povodom njene smrti 1915. u Valjevu objavljuju niz tekstova u kojima ističu da je Nadežda radila kao dobrovoljna bolničarka i da je tu dužnost obavljala s velikim požrtvovanjem na bojnom polju u poljskim bolnicama i divizijskim zavodištima i da je tako doista odužila svoj dug narodu i otadžbini, zaslužila najveću zahvalnost našu, stekla pravo na vječan pomen među nama i dala doista primjer za ugledanje.
Izvodi iz tekstova u srpskim novinama najbolje govore o načinu na koji se konstituisalo i omeđavalo polje u kojem slikarka treba da bude zapamćena. Ta mitska ratnička smrt postala je mjesto sjećanja Nadežde Petrović u srpskom društvu, koje je nadvladalo sjećanje na sve ostalo što je učinila na drugim poljima. I dugo vremena poslije njene smrti taj herojski čin bio je jedini segment Nadeždinog života koji se pominjao.
Mjesto koje Nadežda Petrović ima u našoj istoriji umjetnosti, ali i posthumnu mitologizaciju njene ličnosti, Lidija Merenik objašnjava sljedećim riječima.
U Nadeždinoj naprednoj porodici kao i dosljednom školovanju nalazi se jedan od razloga zašto danas ne možemo da pitamo. Zašto nije bilo velikih umetnica u srpskoj modernoj umetnosti s početka 20. veka? Nadeždin primjer ne samo da opovrgava pitanje, već se uspostavlja i kao presedan na osnovu kojeg se tokom prve polovine veka moglo delovati, možda i zato što njena umetnička dostignuća nisu bila ni jedini, ni isključivi konstituent njene veličine i posthumne slave. Iako umetnički i idejno nezavisna, obrazovana i intelektualno radoznala, Nadežda ne nastupa sa naglašeno šifražetske pozicije. Ona nije ni programski, ni ideološki borac za prava žena, osim ukoliko se pod tim ne misli na borbu za vlastita prava kao žene umetnika i žene političara, na davanje ličnog primjera.
Nadežda je prevashodno posvećena agitovanju da Srpkinje aktivnije i složenije učestvuju u patriotskom i humanitarnom radu. Naprimjer, osnivanjem kola srpskih sestara saslim s aktualnim političkim trenutkom i u skladu s njim, kao i agitovanju za jugoslovensku ideju ispoljenu prevashodno formiranjem jedinstvenog kulturnog i umjetničkog prostora. Na kraju je tek moguće postavljati pitanja o statusu žene umjetnika i žene aktiviste u naglašeno patrijarhalno i uglavnom zaostaloj srpskoj sredini s početka 20. vijeka, o situaciji u kojoj se žena u poslovima nesvojstvenim za socijalno definisanu ulogu žene njenog doba morala dokazati kao muškarac.
Tek pošto se Nadežda Petrović dokazala kao muškarac, postala je slavnija i važnija od muških kolega umjetnika. Tom logikom i metodom proizvedena je Nadežda Petrović u nacionalnog heroja, prije nego heroinu, pa tek onda umjetnicu od nacionalnog značaja, prije nego logikom i metodom likovne kritike, imajući u vidu gotovo permanentnu nenaklonost likovne kritike i činjenicu da je ponekad bila poznatija kao politički aktivista, nego kao umjetnik.
S druge strane, Nadeždin nacionalni politički angažman može se tumačiti na drugi način, u sklopu sagledavanja razvoja civilnog društva u Srbiji i uloge i položaje žene u kreiranju te oblasti javnog života kraljevine. U knjizi Kaldrma i asfalt Dubravka Stojanović piše:
civilno društvo zakonito je dete moderne. Nastalo je u razvijenim zapadnim društvima kao tampon zona između društva i države u trenutku kad je moderna izmenila i društvo i državu. Ono je postalo veza između te dve udaljenije sfere. Predstavljalo je interese sve zahtevnijeg društva pred sve slabijom državom. Otvaralo je državi kanal za institucionalni dijalog sa po nju sve opasnijim društvom. Bio je to jasan signal da moderno društvo suštinski menja odnos prema državi. Staro pitanje šta mogu da učinim za moju otadžbinu bilo je potiskivano novim. Šta država može da učini za mene? Civilno društvo pojavilo se kao vrsta portparola tih novih očekivanja, medij koji je prenosio neformulisane društvene i političke zahteve onima koji su određivali pravac kretanja. U krajnjoj liniji bio je to izraz sazrele potrebe da pravac kretanja određuju sve širi krugovi društva. To je bila srž procesa demokratizacije, čiji je prvi institucionalni stup bilo upravo civilno društvo.
Sferu civilnog društva upotpunjuju klubovi, strukovna i ženska udruženja, nevladine institucije, kulture, čiji se broj u posljednjoj deceniji 19. vijeka uvećao s nešto manje od 40 na gotovo stotinu pred Prvi svjetski rat. Sve ove ustanove, koje su po definiciji Jürgena Habermasa organizovale, kanalisale i pomagale u artikulaciji zahtjeva novo osviještenih građana pred institucijama države, bile su tampon pojas koji je uveo modernu komunikaciju između srpske države i njenih stanovnika. U njihov rad se direktno ili indirektno uključivala i Nadežda Petrović i zato se može uvrstiti u kreatore i nosioce razvoja civilnog društva u Srbiji početkom vijeka.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Minuti koji su pred nama otkriće nam više o mravojedima, životinjama koje obitavaju u tropskim predjelima. Kako žive, čime se hrane, kao i ostale zanimljivosti o ovoj vrsti sisara, saznaćemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Iako su bliski srodnici, tri danas postojeće vrste mravojeda veoma se razlikuju, kako po izgledu, tako i po veličini. Mada ih nazivamo mravojedima, oni se zapravo najviše hrane termitima. Mravojede inače svrstavamo u red krezubica ili edentata, a porodicu mravojeda mirmekofagide. Ovaj red sisara još obuhvata ljenjivce i oklopnike. Džinovski mravojed, mirmekofaga tridaktila, je sivo-crna životinja sa uskom, izduženom batinolikom glavom i ogromnim kitnjastim repom. Srazmjerno je čest u najgušćem šumskom pojasu tropskih dijelova Amerike. Može dostići ukupnu dužinu od skoro 2 metra i uprkos dosta smiješnog izgleda, malenog mozga i naizgled nespretnog hoda, to je jedan od najspretnijih i ponajmanje progonjenih sisara u džungli. Čak i moćni jaguari u širokom luku zaobilaze velike mužjake ove vrste, jer su i pored tromog izgleda izvanredno brzi i opasni protivnici. Gornji dio prednjih udova je sličan čovječijim, ali izvanredno mišićav i opljenjen čvrstim kratkim prstima sa zaista džinovskim kandžom. Njima mravojed razvaljuje kao beton tvrde termitnjake, pa je razumljivo da s lakoćom može rasporiti i pokidati svaku životinju. Šta više, on ima običaj da se vrlo spretno uspravi na zadnje noge, a pred njim onda može udariti u bilo kom pravcu. Hrani se tako što izduženu rilastu gubicu zavuče u rascijepljeno drvo ili razvaljeni termitnjak ili mravinjak, pa onda kupi insekte zmiolikim jezikom dugim oko 30 cm i prekrivenim ljepljivom pljuvačkom. Mali mravojed ili tamandua, tamandua tetradaktila, je sasvim drugačija životinja. On ima kraću njušku, velike uši i skoro sasvim ogoljen rep koji je veoma savitljiv pa mu služi kao dodatna hvataljka pri pentranju po drveću na kojem se najviše zadržava. Tamandua je prekriven veoma gustom, zbijenom, čvrstom dlakom koja je išarana raznovrsnim kombinacijama crne i žute boje. Iako je dosta pokretiv i na zemlji, najveći dio vremena, kao što rekosmo, provodi na drveću. Tamo sakuplja one vrste termita i mrava koje grade svoja gnijezda u granama, deblima ili puzavicama, a izvanredno je snažan u odnosu na svoju veličinu. U stanju je razvaliti termitnjak prednjim šapama dok se za granu drži samo zadnjim šapama i repom. Za isti posao bi snažan čovjek i pored upotrebe dobro naoštrenog alata utrošio mnogo više vremena i energije. Kao i veliki mravojed, tamandua se od neprijatelja brani oslonjen od tronožac sačinjen od zadnjih nogu i rep, pri čemu prednjim nogama udara munjevitom brzinom, a velika srednja kandža može pokidati ljudsku ruku. Mlade nosi na leđima, ali ih ponekad ostavlja da vise okačene u granu dok prikuplja hranu. Patuljasti mravojed, Ciclopes didactylus, je simpatična, pomalo smiješna životinjica, duga svega 30 cm. Može se naći u ekvatorijalnim šumama Južne Amerike i na Trinidadu, ali se rijetko viđa. Ima srazmjerno najkraću njušku od svih mravojeda, povijenu lagano na dole i veoma male uši. Pokriven je mekom, tršavom, crvenkastom mrkom dlaku. Rep mu je čupav i veoma savitljiv. Patuljasti mravojedi žive u paru i oba roditelja na leđima nose po jednog mladunca, sve dok mladunci skoro sasvim ne odrastu. Primijećeni su kako hrane mladunce kašom prethodno sašvakanih insekata. Puštaju žalosne, kratke, pištave zvukove i imaju veoma tužan i pomalo iznenađen izraz na licu. Iako su jedva nešto veći od vjeverice, mogu zadati veoma neprijatne rane svojim snažnim pandžama na prednjim šapama.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada: Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.